Pošto je slušalci, pratite gostoprimnicu radija Zlatousti. Sada ćemo se malo baviti istorijom, što bi se reklo. Naime, promocija 15. broja časopisa Šumadijski anali zakazana je za ponedeljak. Naravno, izdavač ovog časopisa je Istorijski arhiv Šumadije, a ja ovog trenutka razgovaram sa glavnim i odgovornim urednikom časopisa, arhivskim savjetnikom Predragom Ilićem. Želim vam dobar dan.
Dobar dan.
Ja, kao što rekoh, u ponedeljak u 12 časova, dakle u podne u Istorijskom arhivu Šumadije ovde u Kragujevcu, promocija 15. broja časopisa Anali. Pa da vidimo kako će izgledati promocija, odnosno ono što nam je najbitnije, šta ovaj broj anala donosi, što je najzanimljivije.
Pa, kao što ste rekli, znači ponedeljak u 12 časova u prostorijama Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu će promovisan 15. broj časopisa Šumadijski anali. I na prezentaciji časopisa, pored izdavača, vršno se dužnosti direktora Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu i glavnog i odgovornog urednika, govorit će većina autora koji su spremni da dođu na prezentaciji ovog časopisa. Ako govorimo o ovom časopisu, on je malo kasnio, odnosno kako je bilo ranije godine iz nekih tehničkih razloga, ovaj časopis je, da kažem, dosta sadržajan, jedan rad iz arheologije, 10-11 radova iz historiografije, jedan rad iz istorije umetnosti, jedan iz etnologije i dva rada koje se odnose na objavljivanje arhivske građe, odnosno svedočanstva ljudi.
Možemo li da, onako, kad je reč posebno o historiografiji, izdvojimo nešto što je zanimljivo možda široj publici, mada ljudima od struke je sve zanimljivo i interesantno, ali koje su to teme kojima su se autori bavili u ovom broju šumadijskih anala?
Pa, ajde da zapomenu prvo Živojina Andrejića, koji se bavi srednjovekom srpskom župom Žrnovica ili Žrnovan i Turska nahija Žrnov na Avali, i drugi rad je o Srbima, turskim spahijama i spahijama Šumadije iz roda Mlate Šume u 17. veku. Znači, taj neki pozni srednji vek ili neko rano doba našeg savremenog veka. Tu je, kao i do sada, Nebojša Đokić, koji je objavio rad, odnosno ponovio rad na veliko interesovanje čitalaca i publike, prilog istorije crkve Svetog apostola Petra i Pavla u Grošnici. Ujedno, pošto se on bavi i vojnom istorijom, to je nabavka Šnajterovih brzometnih topova. Pored toga imamo radove koji su vezani za našeg velikana Miloja Pavlovića, koji je objavio učenik druge hrvatske gimnazije Bogdan Novokmet. Pored toga imamo rad da je Stevan Komanović, istoričar Kragujevački, objavio rad jedna opšta slika okupacije Kragujevca u periodu 1941. do 1944. godine i samo oslobađanje Kragujevca 21. oktobra 1944. godine. Naša koleginica Senija Đerković je uradila jedan kratak rad vezano za Joakima Vujčeka, oca srpskog teatra, povodom 190 godina od osnivanja Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. A to je što se tiče istorije. Iz arheologije imamo rad kolege Saše Zarića iz opštine Knić, gde je vrlo interesantna rad antička kruža. Ako govorimo i sa radovima iz istorije umetnosti, naša koleginica istoričarka umetnosti Jelena Mikičić je uradila rad horizontalne genealoške loze Nemanjića. Iz etnologije profesorka u penziji Ljubica Žikić je vrlo interesantan rad i do sada jedinstven rad na temu imenovanje kod Srba, ženska imena izvedena iz naziva bilja, cveće i drveće. Tako da nešto novo što do sada nije bilo u našem časopisu ovih prvih 15 brojeva i na kraju je građa kazivanje učesnice Drugog svjetskog rata koji je uradio Miloš Ignjatović, fotograf kraljevačkih novina i poznatnik kraljevačkih novina, i Jelena Mihičić je objavljivanje arhivske građe vezano za Katarinu Bogdanović, prve srpske filozofkinje, književnice, profesorke, aktivistkinje i borkinje za prava žena i radnika. To je taj neki drugi deo, jer je ona već nešto objavila u prethodnom broju šumadijskih finala. Tako da je jedan vrlo sadržajan broj i nadam se da nastavimo ovu staru praksu da godišnje izdemo po jedan broj časopisa šumadijske finale.
Meni samo preostaje da zajedno sa vama, gospodine Iliću, pozovemo evo sve zainteresovane Kragujevčane, ljude koje interesuje prošlost našeg grada, ali ne samo našeg grada, nego i Šumadije, pa i nekog šireg prostora, da dođu u ponedeljak u 12 časova, dakle tačno u podne, u Istorijski arhiv, je li tako, i da prisustvuju ovoj promociji. A zaista, kada je reč o sadržaju, čuli smo da ima vrlo interesantnih i raznovrsnih radova, dakle, pa i nekih možda tematski neuobičajenih za dosadašnju praksu.
Naravno, slažem se sa vama. Znači, još jednom bih da pozovem sve zainteresovane slušalce, radio za to usto, i sve zainteresovane ljude koje interesuje istorija Kragujevca i Kragujevca i Šumadije, da dođu u ponedeljak u 12 časova postoji istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu, gdje će biti prezentovani svi ovi radovi. Kažem, većina autora će biti tu prisutne, govorit će u kratkim crtama o radovima i šta su želeli tim svojim radovima da prikažu. I svakog uvode došlo da biće besplatan primjerak časopisa Šumadijske finale.
Hvala vam, gospodine Iliću, na ovom razgovoru, na ovoj opširnoj najavi 15. broja časopisa Šumadijski anali. Naravno, hvala i vama i svim kolegama vašim u Istorijskom arhivu Šumadije u Kragujevcu, što je to već dugi niz godina, dugi niz decenija. Radite sve ove stvari u vezi sa prezentacijom prošlosti, odnosno podataka, informacija, priča iz prošlosti našeg grada i Šumadije.
Hvala i vama na velikom interesovanju.
Eto, poštovani slušalci, još jednom da ponovim, u ponedeljak 29. juna u 12 časova u Istorijskom arhivu Šumadije, promocija 15. broja časopisa Šumadijski anali. Slušajte gostoprimnicu Radija Zlatousti.